Matouš 25. kapitola. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůn své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých. Jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: pojďte vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví: pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, a nebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví: amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po levici tehdy řekne: jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví: pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení a neposloužili ti? Povím: amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
Slovo z proroka Jeremiáše 22. kapitola, 15. a i 16. verš. Co pak tě dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Co pak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých. Tehdy bývalo dobře. To totiž znamená znát mě, pravý Hospodin. Tak, milí přátelé, zdravím vás v tom docela hezkém podzimním ránu. Ano, máme tady podzim, Ivan to prozradil. S podzimem začíná mít pocit, že se ten rok už začíná pomalu chýlit ke konci. To je vždycky můj takový dojem, léto skončilo a Vánoce jsou za dveřmi. No ale zatím podzim. Podzim může být krásné období roku. Moje žena má toto období nejraději, jak jí zvedala ruku. Ano, jsou to krásné barvy, někdy je ještě i teplo, máme to krásné babí léto, děláme ty krásné procházky. Někdy se už ale objeví i ty méně příjemné chvíle podzimu. Plískanice, zima a šeť. A nenadarmo je podzim psychicky náročným obdobím a lidé psychicky citliví prožívají podzim docela těžce. Podzim se také vžil jako pojem pro období života člověka. Podzim života. Je to čas, kdy jaro i léto je jaksi za námi. Někdy je i v tom životě člověka to stáří jaksi pěkně barevné, ale s blížící se zimou, rozumíme, s blížícím se koncem života, přicházejí stále více ty tmavé a šedivé dny. Mnozí příbuzní, přátelé a známí už nejsou na tomto světě hlásí se nemoci, takové ty zžíravé pocity typu už ne, tedy už ne, nejsem k ničemu, už mě nikdo nepotřebuje, už nikdy nestihnu to či ono. Hlásí se samota a zkrátka i takhle nepříjemný může být podzim života, to stáří. Může a nemusí. Pro dnešní neděli jsem vybral text, který je svým způsobem také podzimní, ne-li už téměř zimní. Kristus je také na sklonku svého pozemského života. Velikonoce se blíží, Ježíš má ještě několik málo okamžiků k tomu, aby mohl promluvit ke svým učedníkům. A jsme v Evangeliu svatého Matouše a text, o kterém dnes budeme společně hovořit, je tedy z 25. kapitoly. A je to oddíl, jak jsme slyšeli, o posledním soudu. Ještě než se dostaneme k samotnému výkladu Božího slova, rád bych pověděl něco o tom, co Ježíš povídá, tak říkajíc, kolem. V jakém kontextu zaznívá ten náš text. Nejprve uvědomil jsem si, že toto je možná asi tak třetí kázání na tento text, které jsem v životě jaksi udělal. No. Ano, některé texty máme oblíbené a musím přiznat, že tento patří k těm mým oblíbeným. A musím říct, že mě také nepřestává znovu a znovu fascinovat. Je velmi bohatý na témata. Kdo si pověděl, že zpravidla není jediný správný výklad textu, může jich tedy být i více. Je ale potřeba vyvarovat se těm špatným výkladům, neboť těch je velmi mnoho. Tak pokusíme se o správný výklad. Svůj minulý výklad jsem položil do kontextu textu následujícího. Kdy byl Ježíš pomazán drahým olejem jednou ženou v jednom domě jednoho bohatého farizea. Dnes se mi tak nějak dostali do rukou texty předcházející tento náš oddíl. A to mě docela oslovilo a docela jinak a docela intenzivně. Celý ten oddíl jsme četli na začátku, Ivan nám ho přečetl. A tento text vlastně završuje 24. a 25. kapitolu Matoušova evangelia. A ty obě kapitoly vlastně hovoří na téma posledních časů. Jak to bude vypadat? Jak je potřeba být bdělý a věrný? 25. kapitolu pak tvoří dvě podobenství a třetí část, to je ten oddíl o posledním soudu. Obě podobenství, to první o 10 družičkách a to druhé o 10 hřivnách, mají mnoho co společného. Ti lidé, ať už to jsou družičky nebo ti služebníci s těmi hřivnami, tak mají před sebou nějaký úkol, který dostali od svého pána. A někteří jej plní, to je jedna část lidí, no a někteří ne, to je druhá část lidí. A nakonec přichází v obou případech pán, který nějakým způsobem účtuje. Když lampy nesvítí, těm družičkám, které si zapomněly vzít olej, dostatek oleje, tak jaksi nemají přístup na svatbu. A když je hřivna zlatá v tom druhém podobenství pouze zakopána a ten služebník vlastně jaksi nic dalšího neučinil, než že ji schoval a zase odevzdal tak, jak mu byla svěřena, no tak ta hřivna je odebrána a nešťastník opět končí tam, kde družičky ze svatby, to je tam, kde je pláč a skřípění zubů. To, co nám obě tato podobenství říkají, je skutečnost, že každému služebníkovi byly svěřeny jisté prostředky pro naplnění jistého poslání. Nějaká ta hřivna nebo ten olej. A co je zajímavé, tato podobenství vlastně nemají žádný konkrétní Ježíšův výklad. Protože pán Ježíš někdy na konci podobenství svým učedníkům jenom napověděl, víte, a to znamená toto a toto. tady tento konkrétní výklad nepřichází. Tato podobenství jsou do značné míry tedy obecná, mohou být aplikována na ledacos. Tedy alespoň do chvíle, pokud si nepřečteme oddíl o posledním soudu. V tomto textu je totiž Kristus naopak až příliš konkrétní. Snad bychom mohli tento oddíl považovat jistým způsobem za konkrétní výklad těch minulých podobenství. No a tak se na to podívejme. Nejprve si uvědomme, že celé to vyprávění není pro nějaké bezvěrce či duchovní nováčky. Učedníci těch 12, jak tam chodili po 3 roky se svým mistrem, s Kristem, a na konci tohoto období zaznívají tyto texty 25. kapitoly Matoušova evangelia. A tak v nich shledávejme cosi důležitého jak pro učedníky, tak i pro nás. Pojďme se rychle podívat na ten náš konkrétní text. Matouš 25 od 31. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Pán přichází na konci věků, aby soudil národy. A je opět, jako v minulých podobenstvích, je bude dělit na 2 skupiny, jak už jsme předeslali. Bude dělit na ovce a kozly. A jedni budou přijati a druzí budou zatraceni. Budou přijati do požehnání, druzí budou zatraceni v něčem velmi horkém. A tak nejprve ti požehnaní, ti, kteří obstáli. Tak těm král tehdy řekne, pojďte vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Trochu jsem si vzpomněl na hloupého Honzu, který dostal princeznu a půl království. V našem příběhu to ovšem nejsou Honzové. Mají jiné podivuhodné jméno. Jsou to ti požehnaní mého otce. A to je významný titul. Požehnání znamená zvláštní boží obdarování. Požehnaný člověk je sám plný radosti a pokoje, když to takto zjednodušíme. A v kontextu předešlých podobenství však ale také musíme říct, že to požehnání nelze jen udržet si sám pro sebe. Toto požehnání, radost a pokoj je potřeba také šířit i dál. A tak být požehnaný nutně znamená být i požehnáním. Požehnání je požehnáním tehdy, když se šíří jako světlo ve tmě, jako kvas, který prokvasí celé těsto, jako hřivny, které nejsou zakopány, ale přinášejí užitek. Takže to první, co čteme v tom oddílu, je název těch lidí, jak jsou nazváni samotným Kristem. Jsou požehnaní svého otce. A co to znamená? Proč jsou požehnání? Proč? Oni jsou požehnaní otce. Vypadá to, že nestačí být jen hloupý Honza, což možná v českém kontextu může být pravdou a může to docela stačit pro to, aby jsme došli nějaké slávy a třeba půl království. Ale v Božím království ne. V Božím království to nestačí. Když jsem četl svá minulá kázání na tento text, měl jsem pocit takového trochu abstraktního výkladu. Dnes vidím, že tento text je skutečně velmi, velmi konkrétní. A tak pokud si položíme tu otázku, proč jsou požehnaní, tak Kristus odpovídá takto. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Máme tady 6 naprosto konkrétních činností, které z člověka zatraceného dělají člověka požehnaného. Jaké to jsou? No dát najíst hladovému, napít žíznivému, přijmout cizince, obléci nahého, navštívit nemocného, jít za někým až do vězení. A podle toho textu a kontextu právě tyto činnosti dělají rozdíl mezi zatraceným a požehnaným. Další důležitá otázka, která se nám z toho textu jaksi vynořuje, je, kdo je vlastně ten konkrétní hladový, žíznivý, cizinec, nahý, nemocný a vězeň? Kdo to je? Je to Kristus sám. To o sobě Kristus mluví. V této části se vlastně o nikom jiném nemluví. A všechny tyto konkrétní činnosti projevují ti spravedliví, jak jsou nazváni v dalším textu, vlastně Kristu samotnému. Dali jste mi napít. Dali jste mi najíst. Přijali jste mě. Oblékli jste mě. Navštívili jste mě a přišli jste za mnou, říká Pán Ježíš Kristus. A to je téměř podivné, že ano? I ti samotní požehnaní a spravedliví se diví, a kdy jsme o tebe vlastně pečovali? A král jim odpoví ve 40. verši. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratří, to jste udělali pro mě. Pán Ježíš jaksi potvrzuje to, že se tady děje něco jemu samotnému, ale najednou nám do příběhu vstupuje nějaký nejmenší bratr. Co to je za postavičku? Vypadá, že je zkrátka nejmenší. Nejmenší v čem? Ve významu, v dovednostech, ve schopnostech třeba odplatit, nebo ve schopnostech předat ten dar někomu dalšímu. Často jsme jako církve v pokušení sloužit jen těm efektivně vypadajícím skupinám. A nechci to vůbec zhazovat, ale myslím si, že skupiny křesťanů nebo církve, které se soustředí pouze a výhradně na službu třeba dětem nebo mládeži, tak jaksi nepojímají úplný celek. A řekl bych, že jim chybí něco velice podstatného. Ano, děti a mládež jsou nositeli té zvěsti do budoucna. Někdo řekl, ano, to je naše budoucnost, takhle, když se budeme věnovat těmhle těm generacím, tak takhle nějak bude vypadat náš sbor za pár let. A myslím si, že to je bezesporu potřeba. A bylo by hříchem zapomenout i na tyto nejmenší. Oni zase tak nejsou tak skvělí a tak silní, jak možná někdy vypadají. Na druhou stranu by bylo stejným nebo ještě větším hříchem zapomenout na všechny ty z lidského a možná světského spíše hlediska, zapomenout na ty neperspektivní skupiny, jakou jsou všichni ti nejmenší, nemocní nebo bezmocní. A v tomto vyprávění, v tomto dnešním textu jsme vyzváni k tomu, abychom nepodlehli pokušení efektivity a sloužili těm opět konkrétně nejmenším, protože je to tak velké, jako bychom právě sloužili samotnému Kristu. Uvědomil jsem si, že snad nikde jinde v písmu není péče o chudé a potřebné posunuta do takové krajnosti, jako právě v tomto textu. Posloužit chudým, ta chudoslužba, abych tak řekl, znamená vlastně sloužit Bohu. Znamená bohoslužbu. Na druhou stranu je nutno říci, že péče o chudé byla vždy znakem zbožnosti a vztahu k Bohu. Druhá část celého vyprávění je pak jen obráceným vlastně příběhem prokletých, kteří neposloužili a proto jdou do zahynutí. A teď vlastně tam následuje promluva k těm prokletým. Ti také vlastně nevěděli, že neposloužili samotnému Kristu. Stejným způsobem se diví. Jen jejich konec je velice, velice bolestný. A jsou odsouzeni na základě stejného zákona lásky a služby Kristu, tedy služby těm posledním. Oni neposloužili, jejich láska zůstala zakopána a tak končí tam, kde je pláč a skřípění zubů. Mohli bychom shrnout slovy z listu Jakuba. Jejich víra zůstala bez skutků. Neprojevila se jako víra živá. A bez živé víry nelze se líbit Bohu. V Židům 11.6 čteme: bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. A tak myslím si, že dnešní text je mimo jiné výzvou k tomu, abychom Boha hledali v živé víře. To je v setkání s těmi konkrétními nejmenšími. Zdá se, že právě tam se s ním můžeme setkat zase nějak jinak a třeba více a zásadněji než kdekoliv jinde. A tak se ptám sebe, tak jako je konkrétní tenhle ten náš text. Ptám se konkrétně, není kolem mě někdo konkrétní, nějaký konkrétní bratr či sestra, člověk, který potřebuje najíst a napít? Na závěr pár poznámek. Někdo říká, že každý máme svůj dar. Někdo má dar sloužit slovem, někdo slouží dětem, někdo zase potřebným. Já nevím, jestli to tak je. Když jsme na začátku četli slova proroka Jeremiáše, která byla namířena novému králi Jojakýmovi, tak tam jsme četli toto. Co pak tě dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Co pak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě a tak se mu vedlo dobře. A hájil práva chudých a ubohých a tehdy bývalo dobře. To totiž znamená znát mě, pravý Hospodin. Tenhle ten text nám naznačuje, že i král musel hájit práva chudých a ubohých. Musel chudým a ubohým rozumět, musel je znát. A podle Jeremiáše musel být aktivně na jejich straně. To totiž bylo zásadním znakem toho, že tento král zná Hospodina. A tak jestli král má mít co dočinění s chudými a ubohými, pak z toho vyvozuji, že ani já, ani my se tomu nemůžeme, neměli bychom se tomu vyhnout. Dokonce se mi zdá, že my dokonce potřebujeme vystavit naši víru setkání s těmi nejmenšími a nejposlednějšími. Že to je zkrátka zásadní věc. A tak docházím k tomu, že praktická pomoc těm posledním a třeba těm nejstarším, a takový lidé tady teď v našem sboru také jsou, tak by měla být součástí víry každého člověka, každého křesťana. Jakub nám ve svém listu připomíná v 1. kapitole ve 27. verši, že pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená co? Modlit se, číst písmo, chodit do sboru. Jakub říká, znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Jakub opět reflektuje to, co říká Jeremiáš, a naprosto jasně reflektuje to, co říká Kristus. Naše víra, nebo ti nejslabší, ti potřební, mají být součástí našeho skutku víry. A pokud nejsou, pak si můžeme klást, pak si máme klást otázku, jak to vlastně s tou naší vírou je. Proč o tom dnes takto mluvíme? V minulých týdnech až měsících jsme s různými lidmi z našeho sboru hovořili o službě právě takovýmto potřebným lidem. Zejména pak lidem ze starší generace. Uvědomil jsem si, že do nedávné doby v našem sboru nebylo mnoho starších lidí. Opravdu to byli jednotlivci a v podstatě nebylo potřeba nějak výrazným způsobem tuto situaci řešit. Nyní však najednou, jak zjišťujeme, máme několik takových bratří a sester, či známých a příbuzných, kteří najednou jsou potřební. Zrovna před nějakou dobou se objevila babička, která, když to tak řeknu, má hlad. Ona potřebuje chodit pravidelně na nákupy, aby jednou týdně někdo za ní zašel a nakoupili tašku nákupu. Když jsem přemýšlel, a teď mluvím konkrétně vlastně z toho textu, o nějakém cizinci, no kolik je kolem nás lidí, kteří vlastně nepatří úplně do naší rodiny, nepatří do té naší rodiny víry. Svým způsobem jsou to cizinci, nebo kolik je opravdových cizinců, vzpomínám na jednoho bratra, snad bratra z Číny, který se tady párkrát objevil, tak jsme se mu trošku snažili otevřít domácnost, ale není tady. Znám jednoho konkrétního starého člověka, který potřebuje opravit kalhoty, přátelé. Je to taková svým způsobem banalita, ale není. On potřebuje tuto malou věc, protože když se to nestane, no tak budou roztržené. A prostě to nebude dobrý. A znám vícero lidí, kteří jsou nemocní, a dalo by se říci, že jsou ve vězení svých domovů a téměř vůbec, nebo ne téměř, prostě vůbec nevycházejí. Nejde o nějaké abstraktní televizní potřebné, ale o konkrétní lidi, které i mnozí z nás známe. Uvědomil jsem si v této souvislosti jednu úžasnou příležitost. Myslím si, že jak v našem sboru zatím úplně není ta tradice péče o potřebné, tak jsem si uvědomil, že máme výjimečnou příležitost do této tradice zapojit i mládež, případně děti, a vést je a učit je tady této důležité součásti naší víry. A tak už jsme měli vlastně i nějaké rozhovory s mládežníky, měl jsem tam teď ve středu i nějaký program. Myslím si, že to bylo pro všechny docela zajímavé. Na tři z nich dopadla těžká rána, stali se skutečně těmi potřebnými a nemocnými a ostatní se o ně vlastně starali asi po 20 minut. A pak jsme o tom mluvili a byl to pro nás všechny silný zážitek. Já jsem si vzpomněl, když jsem pracoval ve Slezské diakonii a setkával se pravidelně s lidmi s postižením, s lidmi, kteří byli uvězněni ve své nemoci a nemohli svobodně chodit a žít. A znovu jsem si uvědomil, jak to bylo úžasné, jaký to byl dar, který jsem přijímal z jejich rukou, z jejich pohledů, když jsem se setkával s Kristem v nich. To mi připomněli naši mládežníci teď na mládeži. Já jsem za to moc vděčný. No a tak před námi je takový poměrně velký a náročný úkol. Máme několik málo, možná na prstech jedné ruky by se dalo dneska spočítat, kolik máme takových starých lidí potřebných, ale možná jich je daleko více. A tak bych dnes, milí přátelé, dnes bych nás chtěl pozvat do této části víry. Nebo chtěl bych nás nechat pozvat samotným Kristem k sobě. Protože věřím, že to je něco, co nám možná trochu chybí a zároveň je to tak hodnotné, že to nic jiného zase nenahradí. V té souvislosti bych chtěl zmínit ještě jednu drobnou věc. Pozor na sebeuspokojování si svých charitativních potřeb. Zvláště pak, když se tady toto zvěrstvo děje na nevinných, chudých a nemocných. Je spousta různých organizací a jednotlivců, kteří a já jsem patřil, nebo patřím svým způsobem mezi ně, protože jsme s manželkou se šli podívat do toho dětského domova s nabídkou, že bychom jako křesťané tam rádi něco přišli, jak si pomoci na ty Vánoce, ať ti chudáci děti to mají jako hezčí. Pan ředitel nám vysvětlil, že tudy cesta opravdu nevede, že děti, na kterých se dějí tyto křesťanské experimenty, potom mají dlouhá traumata a vzpomínají, mají vlastně citově potom strádají a vzpomínají na něco, co vlastně jaksi byla jenom ochutnávka, jenom nahlédnutí do nějaké reality, třeba lásky, ale ve skutečnosti to bylo jenom něco velice povrchního ze strany právě nás, křesťanů. Tak jsem si uvědomil, že dávat lásku není vůbec nic jednoduchého, že to je něco náročného a složitého chodit do vězení a třeba za nemocnými lidmi a třeba za starými lidmi. A že to bere čas, a že to znamená něco i těžkého. To, co jsem si uvědomil a to, co jsme si s mládežníkama uvědomili, že jedna z velmi podstatných věcí toho, té naší služby, by měla být zkrátka vztah. A pokud chceme budovat vztah, tak to znamená závazek. Tak to znamená i příští týden. Nejenom jednou. Je to běh na dlouhou trať. A to není snadné. A tak nakonec bych chtěl uzavřít zase vzpomínkou na ten podzim, který je tady a zatím je krásný. Podzim může být velmi náročný a pro někoho to může být velmi smutné období a kritické období jeho života. A mnozí lidé touží utéct a ukončit podzim svého života. Ale na druhou stranu, i podzim života může být požehnaný a příjemný. Můžeme tam totiž být spolu a v teple. Nevím, jestli znáte takové ty podzimní dny, kdy je nám dobře a voní to koření a je nám teplo, je nám spolu dobře. Ano, i takový může být podzim. A nejenom, že budeme spolu, ale budeme i s Kristem. Tak přijměme to dnešní Kristovo pozvání do jeho přítomnosti. Pojďme sloužit těm, kteří to bytostně potřebují. Amen.